Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji agusty, Kepleriň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daha soňda bir näçe söz adam toý diýen naharyndan täherlendi. Ýurdun günörtü günatar herketleri, şoltanly nohur, garagul deňeşlikleri sil suwlarından ejir çekýär. Bir kanun paýta salgynynyň ýokarlanmagy, nurh ýokarlanmasynyň ýeterlik bolmanlygyny görkezýär we beýlek taýdyrýar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen, ýogşun anyny gurban tanış edýär. Ukrainanın bas aňtu gullugynyň pilotu uçurlary Orenburgda raketalar üçin gel öndüren zawody hüjüm etdi diýip RBK Ukraina öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. Hüjüm birinji gün agşam boldy. Yerli ýaşaýjylar zawodyň sebitinde bir näçe partlamanyň bolanlygyny habar berdiler. RBK Ukrainanın habaryna görä sebit häkimetleri saat 8:00-da Perevolutskaya we Holodny Kulyuch şäherleriniň çägine M5 Ural federal yorunun bir bölüğünü yaptı. Arenburu geldi zavodi Rusya'da raket öndürmekte ve aviasiya senagatını rolleyen geli önmünü öndüreyen yeketak ve inguli kerhana olup duruyor. Sevit hakimiyetleri zavodi edilen hücum maradaki maglumatları entek tasdiklemedi. Stavropollu 12. Ağustos'ta geçilen gece bir pilotsuz uçur monokristal zavodunu hücum etti. Bu opti elektron senagat için safir öndüreyen kerhanaların bir olup Rusiyanın korunmak ministerliği ikinci güne geçilen gece Rusiyanın iki sevtinle 25 Ukrayin pilotsuz uçurunun urlanlığını, onların köpüsünün Rostov sevtinle 3 sansının olsa Stavropol sevtinle urlup yıkılanlığına itti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'a geçirilen Metduvat yığınağında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ile yakın vatta olacak gepleşiklerinin esası maksadının Ukrayna'da kurşu toğ tutmaktuğuna itti. Ahir netice de Trump Rusyan yurtların yollaşılarının arasında duşluk kurmak isleyenliğine aitti. Ahirinde men olarım ikisini bura togasalarım. Belki menin ölmem sol yerde bolarım. Belki de bolmarım. Şeylelikte menin pikrimçe konflikt çözülür deyip Trump aitti. ABŞ'nın prezidentinin sözlerine göre 15. Ağustos'ta Putin'le olacak duşluk sinal duşluğu olur. Amerikan lider gepleşiklerin Gogudu, ervetken bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle de Trump ABŞ'nın bu konflikttäki araçylyk tagallarynyň bes edilip bilinjekdigini ýaňzatdy. Ýewropa liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Alyaska'da geçirjek gepleşiklerine gatnaşmagyny üstün etmegi öz öňlerine maksat edip goýdylar diýip Politika neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Ýewropa Birliginiň daşar gatnaşyklar geňeşi bu duşuň netijelerini tähir etmek üçin strategiýa işläp durýar. Ýewropa diplomatiýasynyň başlygy Kaja Kallas 11-nji agustda Ýewropa Birliginiň daşar işler ministrleriniň ýygnagyny geçirdi. Şol wagtda Ýewropa resmiýeti batly beýanatlara garaşmaly däýerligini öýdürdi. Ýewropanyň bir näçe lideri Zelenskiýniň bu duşuga gatnaşmak baradaky pikiri gorlady. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Ukrainanyň prezidentini 15-nji agustda Trump bilen Putin'in arasındaki duşuga gatnaşmalygyny aýtdy. Merz Ýewropanyň Ukrainadaky territorial meselelerin Russiýa bilen ABŞ'nın arasında Ýewropalylaryň we Ukrainalylaryň arkasından çözülmegine ýol bermejekdigini nygtap, Amerikan administrasiýasy hem şuňa meňzeş pozisiýa eýleýär diýip hasaplaýanlygyny aýtdy. Russiýada gödäkçilik astyndaky adamlaryň sanyny berýän 91 000 Gürgistanly 10-njy sentýabrdan soň ýurtdan çıkarılıp bilinir deyip Daşarı İşler Ministerliğinin 12. Ağustos'ta geçiren Metduat yığınağının aydıldı. Daşarı İşler Ministerliğinin konsulluk bölümünün müdürünün ornatarı Bakıt Kadir'in sözlerine göre 2025. yılın 1. çeyreğinin ahırına çenli Rusya'da 352 bin Kırgızistanlı resmi taydan hasavalını. Maglumatı göre ilk başta Kırgızistan'ın 70 bin rayeti hasavalını. Eylül ayında oların sahne 103 bine yetti. Sonra olur 91 bin adıma senli adarlı. Gözökçülük kanunundan çıkarılan rayetler resmi namaları doğrulurdular ve kanunu durumlarını kanunlaştırdılar. Şu yılın yanvar, Ağustos aylarında Kırgızistan'ın 3748 rayeti Rusya'dan çıkarılı. 292 adım olsa deportasiye edildi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları dinlediniz.